teille kaikille. Olen oikein iloinen, että lähdin mieheni kanssa tänne Nokialle. Sillä täällä teidän luonnonne on erittäin hyvä. Minäkin haluaisin tänä iltana kertoa teille siitä kaikkein suurimmasta ihmeestä, mitä voi maan päällä tapahtua. Ja ihan haluaisin lyhyesti kertoa ihan omasta elämästäni, miten minä sain tulla Jumalan lapseksi. Ja minusta tähän minun todistukseni alkuun sopii hyvin nämä Jeesuksen sanat Markuksen evankeliumin 10. luvusta, jakeesta 29 lähtien. Ja Jeesus sanoi, totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta, tai veljestä, tai sisarista, tai äidistä, tai isästä, tai lapsista, tai pelloista. Ja joka ei saisi satakertaisesti nyt tässä ajassa taloja ja veljiä, sisaria, äitiä ja lapsia, ja peltoja painojen keskellä ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää. En voi koskaan unohtaa sitä tammikuista pakkasaamua, kun olin peljeni kanssa merellä, tai meren jäällä potkuttelin siellä. Peljeni oli 4-vuotias ja lykkäsin häntä potkukelkalla. Ja muistan, kun äiti huusi meidät sisälle ja hänellä oli erittäin ikäviä uutisia. Hän kertoi, että yöllä on isä hukkunut jäähän syntynyt railoon ja se oli niin kauhean surullista. Muistan, kun äiti itki ja mummo itki ja mulla oli paha olo. Ja muistan nyt jälkeenpäin, kun ajattelin, niin olin silloin 7-vuotias, että siihen se minun huoleton lapsuuteni loppui. Äitini joutui menemään raskaaseen ansiotyöhön ja veljeni oli sitten päivisin koko päivä tarhassa. Ja minulla oli niin paha olo, kun en tiennyt, minne minun isä oli mennyt. Ja kun ei kotona koskaan luettu Raamattua eikä rukoiltu. Ja mä pelkäsin kuolemaa ja pelkäsin, että mitä minulle voi tapahtua, kun minä itse kuolen. Mutta sitten onneksi sain muutamia vuosia käydä pyhäkoulua, ettei ihan pakanana tarvinnut kasvaa. Ja minä rakastin niitä kertomuksia, joita pyhäkoulutäti kertoi Raamatusta. Ja siellä opin myös jonkun verran tuntemaan Jeesuksen maanpäällistä elämää, miten hän täällä vaikutti. Mutta sitten se pyhäkouluaika loppui ja tuli varhaisnuoruus. Ja muistan ne ajat nuoruudessani, että kun siellä nuorten kanssa kuulin, missä nuoret kulkevat, niin vain se lisäsi minun sydämeni tuskaa ja epätoivoa. Ja uskon, että Jumala silloin alkoi minua kutsumaan, koska hyvin usein kaivoin Raamatun esille ja salaa siellä lueskelin Raamattua. Ja sitten muistan, kun rukoilin, että Jumala ilmaise minulle itsesi. Enempään osannut rukoilla ja Jumala aina kuulee tämmöisen rukouksen. Ja muistan sitten, kun menin opiskelemaan, niin tutustuin opiskelutoveriini ja sitten kävelimme aina. Meillä oli sama matka sinne opiskelupaikalle ja sitten yhdenä päivänä kysyin häneltä, että kuule, mitä sinä aina teet iltaisin, kun sinulla on vapaata ja kun ei sinun tarvitse lukea läksyjä, niin mä sain sieltä niin ihanan vastauksen. Hän sanoi, että tiedätkö, että minä olen Jeesuksen oma ja aina vain kun mulla on vapaata, niin minä menen hengellisiin tilaisuuksiin. Se oli minulle niin yllätys, että mä sanoin, että voisitko sä ottaa minut joskus sinne mukaan. Ja mielellään hän minut ottikin sitten sinne mukaan. Ja siellä minä sitten sanan ääressä ja sanan kuulossa ymmärsin, että minäkin olen syntinen ihminen. Että minä tarvitsen, ymmärsin, että minun pitää tunnustaa syntini ja tulla Jeesuksen luokse. Ja halusin lähteä häntä seuraamaan. ja sain kokea tuon uudesti syntymisen ihmeen. Ja olin hyvin onnellinen. Muistan sitten, kun tulin uskoon ja kerroin siitä silloisille ystävilleni ja omaisille, niin ei minua kukaan ymmärtänyt, vaan kaikki minut jollakin tavalla hylkäsivät. Muistan, kun sitten olin tutustunut mieheen ja meillä oli Oulussa häät, niin ei kukaan omaisistani tullut sinne meidän häihin. Mutta niin kuin tässä Raamatussa sanotaan, niin jos me pysymme uskollisina, niin Jumala antaa sadoin kerroin meille takaisin, jos me jotakin menetämme. Ja minun pitää sanoa, että minä olen monista uskon ystävistä saanut itselleni veljiä ja äitiä ja isiä ja äitiä. Ja minun elämäni on kyllä siinä kohdin monin verran annettu. Runsain verran Jeesus on antanut sen takaisin, jos olen jotakin menettänyt. Ja haluaisin vielä kertoa, että sen jälkeen on kyllä myös minun veljeni tullut uskoon ja hänkin palvelee Herraa lähetystyössä. Ja joitakin omaisiani on tullut uskoon. Ja olen iloinen, että minullakin on se tehtävä Herran työssä. Saan siellä Itävallassa olla mieheni rinnalla ja kyllä työtä riittää sielläkin. Ja Jumala tässä Raamatun kohdassa, tämä paras on vielä tulossa, kun Jeesus on siellä valmistavassa meille kotia, jonne kaikki hänen omansa saavat tulla. Uskaltaisin vielä pyytää, jos te vain muistatte, niin jos Pyhä Henki teitä muistuttaa, niin muistaisitte meitä rukouksin täällä Nokialla. Aamen.
Jumala on ihmeellinen. Jumalan tiet ovat ihmeellisiä meidän itse kunkin kohdalla. Varmasti tahdomme muistaa rukouksin rakkaita ystäviä, jotka siellä Itävallassa työtä tekevät. Meidän tehtävämme on viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan, kaikille ihmisille. Ja Klaus ja Satu saavat olla viemässä sitä Itävallassa meidän puolestamme. Vaikka ette olekaan Nokian lähettäjä, niin sanoisin, että olette meidänkin puolestamme siellä. Ja tiedän sen, että monet täällä seurakunnassa muistavat myöskin teitä rukouksi. Nyt me laulamme yhdessä laulun 280. Olen ihmeisen viestin mä saanut, joka rauhan on syömmeni tuonut. Kuulimme juuri, mitenkä Satu sisaremmekin sai tämän viestin ja toi rauhan hänen sydämeensä. Ja tämän laulun aikana me kannamme vapaaehtoisen uhrilahjan. Ja tämä uhrilahja tulee kokonaisuudessaan Itävallan työtä varten. Kaikilla lähetyskentillä tarvitaan varoja. Jumalan työtä tehdessä sitä ei voida tehdä ilman varoja. Mutta kiitos Jumalalle, että Jumala antaa tarvittavat varat. Ja tänä iltana meillä jokaisella on mahdollisuus osallistua Itävallassa tehtävään työhön. Siellä on monenlaiset menot myöskin työssä, niin kuin täällä kotimaassakin. Ja voimme tehdä oman osuuteemme nyt. Jumala siunatko jokaista iloista antaja. Annetaan iloisella sydämellä, niin kuin annettiin päivälläkin. 280 oli laulu. Ja sitten kuoro laulaa vielä tämän jälkeen. Ja nyt lähetyssaarnaaja Klaus Korhonen tulee puhumaan ja johdattelee kokouksen päätökseen.
Kiitän teitä, Nokian uskon ystävät, siitä rakkaudesta ja lämmöstä, jota olemme saaneet täällä keskellänne osaksemme. Jumala teille kaiken palkitkoon. Ja erikoisesti sydäntäni lämmitti se, kun veli Heinonen mainitsi tuossa, että täällä Nokiallakin on sellaisia, jotka muistavat Itävallan työtä rukouksin. Taisin sanoa jo päivälläkin sen, että emme olisi jaksaneet näitä vuosia tuossa katolisessa maassa, jossa vallitsee vielä suuri hengellinen pimeys, elleivät uskovien rukouksen käsivarret olisi kannattaneet meitä näinä vuosina. Ja joskus on tapahtunut niinkin, että juuri sellaisena hetkinä, kun taistelu on ollut kovimmillaan ja väsymys tai jopa masennuskin on alkanut vallata mieltä, juuri silloin on saattanut tulla jostakin päin aivan yllättävä viesti, kirjeitse tai puhelimitse, että viime aikoina olemme joutuneet erikoisesti rukoilemaan teidän puolestanne, että mitäs teille kuuluu. Se on rohkaisevaa. On ihanaa tietää, että Jumalan pyhä henki organisoi tämän maailmanlaajuisen lähetystyön. Se ei ole ensisijaisesti meidän kädessämme, vaan se on korkeammassa kädessä. Ajattelen erästäkin leski-ihmistärästä sisarta tuolla Pohjanmaalla. Hän on erikoinen rukouksen ihminen ja hän yhtä varmasti kuin kello, hän ottaa meihin aina silloin yhteyttä, kun meillä on jonkinnäköisiä vaikeuksia. Turhaa sanoa hänelle puhelimessa, kun hän soittaa. Saattaa mennä, että menee puoli vuotta, melkein vuosi, ettei hänestä kuulu mitään. Ja silloin, kun jotakin, joku erikoinen vaikeus kohtaa meitä, ylitse pääsemätön asia, niin silloin tuo sisar soittaa. Turhaa sinä sanoa, että ei meillä ole tässä mitään hätää. Hän tietää sen, sillä Jumalan pyhä henki on laskenut taakan hänen sydämelleen rukoustehtävästä. Meidän työmme siellä Itävallassa perustuu hyvin paljon henkilökohtaiseen työhön. Me luonnollisesti järjestämme siellä suuria kokoussarjoja, Itävallan puitteissa suuria. Me levitämme siellä hengellistä kirjallisuutta, kasetteja. Me käytämme hyväksemme ne mahdollisuudet myöskin massa tiedottamisessa, jotka meillä tällä hetkellä on. Mutta loppujen lopuksi on niin, että ne ihmiset, jotka ovat kokeneet pelastuksen, jotka ovat tulleet seurakuntaan, ovat etupäässä tulleet sinne henkilökohtaisen kontaktin perusteella. Uskovien ystäviä, heidän työtovereitaan, heidän sukulaisiaan. Ja työmme perustuukin hyvin paljon henkilökohtaiseen työhön. Sillä Itävallassa katolisilla on hyvin voimakkaat ennakkoluulot kaikkia toisuskoisia kohtaan. Jopa luterilaisetkin vielä tässä takavuosina leimattiin armotta kerettiläisiksi ja lahkolaisiksi. Nyt on tilanne tämän ekumenian kautta jonkin verran muuttunut. Mutta joudumme tavallisesti rakentamaan ihmisiin tietynlaisen luottamuksen sillan, ennen kuin voimme heitä lähestyä. Kutsumme heitä kotiimme kahville, tai otamme heihin yhteyttä esimerkiksi lasten kautta. Lapsityö on erittäin hyvä avain vanhempien sydämiin. Satu, vaimoni, siellä usein kun hakee lapsia koulusta, siellä on sellainen tapa, että äidit tavallisesti hakevat lapset koulusta, ja siellä nämä äidit seisovat koulun edessä, juttelevat keskenään. Hän on soluttautunut sinne muiden äitien joukkoon ja saanut solmittua erittäin arvokkaita kontakteja. Ja myöskin lapsemme ovat siellä jatkuvassa tuli rintamassa. Meidän Peter poikamme, joka on nyt 13-vuotias, joka ei ole tässä nyt mukana täällä Nokialla, hän on viime aikoinakin joutunut usein melkoisen tulituksen kohteeksi, sillä hän on luokalla ainoa, joka ei osallistu katoliseen uskonnon opetukseen. Mutta hän tavallisesti kuitenkin istuu siellä katolisessa uskonnon opetuksessa, on siellä kuunteluoppilaana. Ja sitten erään kerran, kun oppilaat Siitä nyt on aikaa pari 3 kuukautta. Oppilaat kuuluvat uskontotunnilla, että kaikki, jotka eivät ole saaneet lapsikastetta, ovat Jumalan armon ulkopuolella ja ovat lahkolaisia, vääräoppisia. Niin nämä luokkalaiset sanovat Peterille, että kuulepa sinäkin olet, sinä olet pakana, lahkolainen ja Jumalan armon ulkopuolella, kun sinulla ei ole pienenä kastettu. No Peterissä tietysti heräsi silloin tämä taistelijan mieli ja hän sanoi, että sehän on ihan pötypuhetta. Että ensinnäkin Raamatussa ei puhuta yhtään sanaa lapsikasteesta. Ja toiseksi te puhutte niin paljon sitä kiirastuliopista. Ja Raamatussa ei ole mitään kiirastuleista. Ja sitten hän sanoi vielä, että tiedätte sellaisen asian, että lahko on sellainen joukko, joka opettaa asioita, joita ei löydy Raamatusta. Ei suinkaan joku pieni uskovien yhteisö. No luokkalaiset sitten sanoivat muut koulutoverit hänelle, että nyt otetaan asiasta selvää. Kun pappi tulee luokkaan, heillä on katolinen pappi uskonnon opettajana, niin sinä sitten kysyt papilta nämä asiat. Mutta Peter oli sen verran diplomaatti, että hän sanoi, että en minä sitä kysy. Hän heittää minut heti luokasta ulos, mutta joku teistä saa kysyä. Niinpä luokalla sitten heitettiin arpaa. Ja arpa lankisi Peterin hyvälle kaverille ja hänet valtuutettiin luokan edustajana sitten esittämään nämä kysymykset katoliselle papille. No tämä nousi sitten ylös ja sanoi, että minulla olisi 3 kysymystä, että voisitteko antaa näihin kysymykseen vastauksen. Ensinnäkin, missä Raamatussa puhutaan lapsikasteista? En nyt halua tässä mitenkään pahan suovasti ruveta kuvailemaan tämän papin hämmennystä. Mehän kaikki tiedämme, että lapsikastetta ei ole Raamatussa. Ja sitten tämä luokan edustaja esitti toisen kysymyksen, missä puhutaan kiirastulesta. Ja tähänkään kysymykseen katolisen kirkon edustaja ei voinut mitään vastata. Ja sitten tämä koululainen sanoi, että minulla olisi vielä 1 kysymys, että pitääkö paikkansa, että lahko on sellainen uskonnollinen yhdyskunta, joka opettaa asioita, joita ei löydy Raamatusta. Ja pappi teki sen erehdyksen, että sanoi vähän liian nopeasti, että kyllä se pitää paikkansa. Sillä tämä luokan edustaja sanoi, että kiitoksia enempää minun ei tarvitsekaan tietää. Ja niin luokasten sanoi Petrille tunnin jälkeen, että sinä voitit 1-0. Me emme suinkaan taistele siellä katolista kirkkoa vastaan. Haluan sen sanoa tässä vielä selvennykseksi. Se ei ole tehtävämme. Se ei ole tehtävämme Itävallassa. Eikä se ole tehtävämme Suomessakaan. Meidän tehtävämme on julistaa sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Kaikki muu olisi liian halpaa. Meidän tehtävämme on arvokas, se on ihmeellinen, se on pyhä. Me julistamme sanomaa Jeesuksesta, maailman ihaninta sanomaa. Sanaanko haluaisin tänä iltahetkenä vielä kanssana jakaa, on Johanneksen ilmestyskirjan 3. luvussa, jakeissa 20. Täällä ylösnoussut Herra sanoo, katso, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Ehkä olette jossakin nähneet kuvan Jeesuksesta, joka kolkuttaa ihmisen sydämen ovelle. Ihmiskunnan historian suurin murhenäytelmä tapahtui silloin, kun ihminen lankesi syntiin ja joutui lähtemään, jättämään paikkansa Jumalan yhteydessä. Kun ero Jumalan ja ihmisen välillä sai alkunsa. Kaikki se epäoikeudenmukaisuus, tuska ja murhe, mitä tänä päivänä on maailmassa, kaikkialla, sen alkujuuret ovat syntin lankemuksessa. Tämä lopullinen syy on siinä, että me ihmiset elämme erossa Jumalasta. Nyt on sillä tavalla, että kautta ihmiskunnan historian. Ja vielä tänäkin päivänä ihminen yrittää jonkinlaisilla omilla konsteillaan saada yhteyttä Jumalaan. Ja tavallisesti uskonto palvelee juuri tätä tarkoitusta. Kaikkialla maailmassa on uskontoa. Uskontoa tässä maailmassa on aivan tarpeeksi. Sitä ei tarvita yhtään enempää. Sitä on Itävallassakin. Kaikkialla siellä näkee uskonnon symboleja, krusifikseja, pyhimysten kuvia. Niitä on kirkoissa ja niitä on kapakoissa. Niitä on kaikkialla, missä ihmiset liikkuvat. Tämän päivän ihminen ei tarvitse uskontoa, vaan elävää uskoa Jeesukseen Kristukseen. Se on tehtävämme, johdattaa ihmiset elävään uskoon Jeesukseen. Mutta ihminen yrittää omilla keinoillaan saada yhteyttä Jumalaan, ja tämä on uskontoa. Ja tavallisesti ihmiset sotkevat kaksi erittäin tärkeää kristillisyyden peruskäsitettä, nimittäin uskon ja uskonnon. Suomessakin on paljon sellaisia, jotka käsittävät sanalla usko jotakin tiettyä uskon suuntaa. Tuolla Pohjanmaalla varsinkin kuulee hyvin usein sanottavaa, että se teidän usko ei ole oikea uskon uskoa, että se on vain olemassa yksi ainoa oikea usko, ja tällä tarkoitetaan tiettyä uskonnollista yhdyskuntaa. Mutta näinhän ei suinkaan ole asia. Me siellä Itävallassa joudumme hyvin usein tämän ongelman eteen, sillä sielläkin katoliset tavallisesti pitävät omaa kirkkoaan ainoana autuaksi tekevänä uskona. Sehän on katolisuuden henki. Ja tässä joitakin aikaa sitten oli eräässä katolisessa perheessä. Tämä perheen äiti on herätyksen tilassa ja haluaisi tulla kokouksiimme, mutta hänen miehensä varsinkin, hän laulaa kirkossa, mieskuorossa ja on tietyissä yhteiskunnallisissa tehtävissä ja jollakin tavalla mukana katolisen kirkon toiminnassa. Hän pelkää, mitä muut sanoisivat, jos hänkin tulisi meidän raamattotunnillemme. Ja oli hyvän luonaan ja sitten yritin taivutella vähän miestäkin tulemaan kokouksiimme. Ja hän siinä sanoi, että minä en usko yhtään mitään. Vaikka hän olikin katolinen, mutta hän sanoi, että minä en usko mitään, että ei sitä mitään ole olemassa. Mutta sitten aivan sen päälle hänen vaimonsa hyvin varovasti sanoi tälle miehelle, että kyllä sinä nyt sinne kokoukseen voisit mukaan tulla, ettei sun sen takia kuitenkaan tarvitsisi uskostasi luopua. Ja tämä vaimo tarkoitti tätä katolista kirkkoa, hänen uskontokuntaansa. Mies oli juuri sanonut, että hän ei usko mitään, ja vaimo sanoi, että ei sinun tarvitse uskostasi luopua, jos tulet sinne helluntai-seurakunnan kokoukseen. Tällä tavalla peruskäsitteet tämän päivän maailmassa, ei ainoastaan tuolla Keski-Euroopassa, varmasti myös Suomessa, ovat melko tavalla hämmentyneet. Mutta kaikkein ihaninta on se, että Jumala, kaikki valtias Jumala, etsii meitä ihmisiä. Eikö se olekin ihana tosiasia? Jumala etsii jokaista nokialaista. Jumala etsii sinuakin, jos et vielä ole hänen yhteydessä. Ja tänä iltana olet jo kuullut Jeesuksen kutsuvan äänen. Jumala kutsuu tämänkin päivän ihmistä. Me luimme tässä Raamatun kohdan, josta Jeesus sanoi kolkuttavansa ihmissydämen ovella. Tänäkin iltana Jeesus kolkuttaa sydäntenne ovilla. Mutta jos tarkastelemme tätä Raamatun paikkaa vähän perusteellisemmin, niin joudumme toteamaan jotakin hyvin merkillistä. Tässä Raamatun jakeessa ei ole suinkaan kysymys julkijumalattomista ihmisistä, vaan tässä on kysymys kristillisestä seurakunnasta, joka oli menettänyt elävän suhteensa Jeesukseen Kristukseen. Ja tästä seurakunnasta, Laodikean seurakunnasta, ylösnousut Herra joutui sanomaan että minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Erittäin ankara sana. Mutta tämän sanan tekee vakavaksi se tosi asia, että valtaosa tämän päivän kristillisyyttä edustaa juuri tällaista Laodikean tapaista kristillisyyttä. On itsestään selvä asia, että minäkin olen kristitty. Olenhan syntynyt Suomessa ja suomalaiseksi. Olemmehan sivistysvaltio, täytyy olla nyt usko ihmisellä ollut. Tämä on useimmille suomalaisillekin itsestään selvä asia. Mutta siitä huolimatta, että ihmiset ulkomaisesti tunnustautuvat kristityiksi, Kristus on heidän sydäntensä ulkopuolella. Ja on järkyttävää, että tänä päivänä on olemassa paljon kristillisyyttä, jossa Kristuksella ei ole minkään näköistä osuutta. Voi olla, että teistä tuntuu tällainen julistus vähän kovalta, mutta tämä on tosi asia. Olen nähnyt sen niin kipeänä Itävallassakin, jossa miltei jokainen kansalainen tunnustautuu kristityksi ja katolisen kirkon jäseneksi. Ja siitä huolimatta näillä ihmisillä ei ole minkään näköistä elävää suhdetta Kristukseen. Kristus on heille vieras. Jospa aivan hetken tarkastelemme näiden sanojen taustaa, sillä juuri tämä Laodikean seurakunta kuvaa erittäin hyvin sitä tilannetta, joka tulee yleisessä kristikunnassa vallitsemaan lopun aikana ennen Jeesuksen takaisin paluuta. Nämä laodikealaiset olivat hyvin hyvinvoipia ihmisiä, he olivat rikkaita ihmisiä. Ja sanotaankin, että Laodikea kuului maailman rikkaimpiin kaupunkeihin. Historia kertoo, että kun Laodikeassa oli maanjäristys ja Rooman keisari tarjosi Laodikean kaupungin isille apuaan, niin he kirjoittivat Rooman keisarille vastauksen, emme tarvitse apuasi, me selviämme omilla varoillammekin. Ja nämä laodikealaiset olivat jollakin tavalla ylpistyneet. Raamatussa sanotaan, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Jos sydämesi on tänä iltana ylpeä, sinä et koskaan voi löytää yhteyttä Jumalan kanssa. Sinun täytyy nöyrtyä, niin kuin veljemmekin tässä alussa mainitsi. Sinun on tunnustettava syntisi. Ja sinun on otettava armo, Jumalan armo vastaan. Laodikealaiset kuvittelivat olevansa hyvinvoivia ja rikkaita ihmisiä. Sillä ylösnousut Herra sanoi heille tässä kirjeessään, sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Ajatelkaa, kuinka erilaisesta kulmasta Jumala meitä ihmisiä tarkkailee. Tänäkin päivänä hyvä kunnon kansalainen, veronmaksaja, omakotitalon omistaja, ei ole koskaan syyllistynyt minkäännäköiseen rikokseen, nimi on kirkon kirjoissa, mutta siitä huolimatta, jos Jumala saa ihmisen sydämelle puhua, joutuu ihminen kuulemaan juuri nämä samat sanat. Sinä luulet olevasi rikas, luulet, että et mitään tarvitse, mutta tosiasiassa olet köyhä. Useimmat suomalaisetkin, vaikkakin saavat kuulua Suomen hyvinvoivaan kansaan, ovat siitä huolimatta sydämessään äärettömän köyhiä. Olen sen joutunut näinäkin päivinä, jotka olemme nyt Suomessa viettäneet, hyvin selvästi näkemään. Voi mikä tyhjyys ja köyhyys kuvastuukaan monien ihmisten elämästä. Mutta aina silloin, kun Jumala joutuu meille sanomaan kovan ja ankaran sanan, hän ei jää siihen. Hän ei koskaan lyö meitä haavoille parantamatta meitä, tai ainakin tarjoamatta meille apua. Ja niin on tässäkin. Kun Jumala sanoi, että olet köyhä, niin hän sanoi samalla seuraavassa jakeessa, minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Ajatelkaa nyt, Jumala tarjoaa meille jotakin sellaista, joka tekee meidät todella rikkaiksi, rikkaiksi Jumalassa. Ja tällä kullalla tarkoitetaan Raamatussa tavallisesti uskoa. Uskova ihminen on aina rikas ihminen. Ja onnittelen jokaista teitä, jokaista sellaista ystävää, jolla on elävä usko tänä iltana sydämessään Jeesukseen. Se on että rikas ihminen. Ja voit olla onnellinen ja iloinen siitä iankaikkisesta rikkaudesta, jonka Jumalan yhteydessä olet löytänyt. Kuinka sitten on mahdollista, että me voimme ostaa tätä uskon kultaa, sillä niinhän tässä Raamatun kohdassa sanottiin. Te tunnette Raamatun paikan, joka on täällä Jesajan kirjan 55. luvussa. Täällä sanotaan tällä tavalla, kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Me voimme siis Jumalalta ostaa jotakin, vaikka ei olisi pennin pyörylääkään. Minäkin joskus olen kokenut sellaisen ihmeen, että kun olen mennyt johonkin liikkeeseen ja olen tullut sitten kassalle, niin minulle onkin sanottu aivan yllättävästi, että johtaja jo on kaikki maksanut. Meidän Herramme Jeesus Kristus on maksanut sen hinnan, joka meidän olisi pitänyt maksaa omista sieluistamme. Hän on maksanut sinun sielusi hinnan jo 2000 vuotta sitten Golgatalla, ja turha sinun on itse autuuttasi yrittää ansaita. Monet katoliset yrittävät itseään kiduttamalla ja vaivaamalla ansaita autuutta. Tehän sen tiedätte. Katolisissa luostareissa monet nunnat ja munkit viettävät hyvin askeettista elämää ja ajattelevat, että he sillä tavalla ansaitsevat jotakin Jumalalta. Tätä yritti Lutherkin aikoinaan, kunnes hän löysi sen ihanan Raamatun totuuden, että ihminen vanhurskautetaan vain uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Hinta on maksettu ja tänä iltana voit ostaa elävän uskon, vaikka sinulla ei olisikaan rahaa. Ottamalla sen yksinkertaisesti vain lahjana vastaan. Mutta se ei ole aina meille ihmisille niin helppoa. Se käy joskus vähän kunnian päälle ottaa jotakin ilmaiseksi ja rahatta vastaan. Mutta meidän on nöyryttävä Jumalan edessä. Sitten historia kertoo Laodikeasta myöskin sellaisen mielenkiintoisen yksityiskohdan, että Laodikea oli tunnettu muotikeskus. Ei se muoti ollut ainoastaan tämän vuosisadan asia, vaan kautta vuosisatojen ja tuhansien ovat ihmiset, eivät ainoastaan naiset, olleet hyvin turhamaisia. He yrittäneet koristaa itseään jotenkin ulkonaisesti. Laodikea oli hyvin tunnettu tekstiiliteollisuudestaan. Voidaan ehkä sanoa, että se oli verrattavissa tämän päivän Pariisiin. Sieltä lähtivät kaikki sen aikaiset muotioikut liikkeelle. Ja kun Laodikean naiset alkoivat kantaa jotakin erikoista hepenettä päällään, niin kaikki sen ajan
Naiset, jotka asuivat tämän kulttuurin piirissä, halusivat kantaa samanlaisia muotivaatteita. Ja voimme kuvitella, että tämä tarttui Laodikean muotojumaliseen seurakuntaankin hyvin nopeasti. Ihmiset tulivat seurakuntaan näyttelemään uusia vaatteita. Meillä tuli Itävallassa uskoon jotakin vuosia sitten eräs nuorehko pariskunta, johon aikaisemmin kulkivat aktiivisesti katolisessa kirkossa. Ja sitten kun he tulivat uskoon, niin heistä tapahtui täydellinen muutos. Aikaisemmin he panivat hyvin paljon painoa kaikille tälle ulkonaiselle. Tämä rouva, hän näytti kirjaimellisesti aivan joulukuuselta. Hän oli niin koristeltu yltä ja päältä, täynnä kaiken näköistä muotikorua. Ja kun hän sitten pelastui, niin kaikki tämä vähitellen jäi ilman, että meidän olisi tarvinnut siihen mitenkään puuttua. Ja sitten, kun he kertoivat aikaisemmasta elämästä, niin tämä veli sanoi, että kun minä menin kirkkoon ennen vanhaan, niin mielessäni ei ollut mitään muuta kuin se, että mitäkään nuo kaverit mahtaa ajatella tästä uudesta puvustani, joka on päällä. Hänen ajatuksensa olivat vain hänen omassa vaatetuksessaan, ja Kristus oli aivan tuollainen toisarvoinen asia hänen Jumalan palveluksessaan. Jos ihminen on sisäisesti köyhä, niin hänen täytyy yrittää peittää tätä köyhyyttään kaiken näköisellä ulkonaisella. Tämän päivän ihminen yrittää salata sen, mitä on hänen sydämessään, ja näyttää jotakin ulkonaista. Se on tyypillistä kaikille Euroopan kansoille. Mutta mitä Jumala sanoikaan tästä laodikealaisten muotishousta? Täällä sanotaan tällä tavalla, sinä sanot, minä olen rikas, etkä tiedä, että juuri sinä olet köyhä, sokea ja alaston. Jumalan tulisilmien edessä laodikealaiset olivat täysin alastomia. Ja rakas ystäväni, kaikki me tänä iltana olemme alastomia elävän Jumalan silmien edessä. Emme voi mitään kätkeä Jumalalle. Hän tuntee meidän sydäntemme salaisimmat sopukatkin. Ja sellaisetkin asiat, jotka me ehkä itse olemme unohtaneet, ovat hänen tiedossaan. Hän tuntee meidät paremmin kuin me itse osaamme itseämme tuntea. Mutta rakkaat ystävät, minua ilahduttaa suuresti se, että Herralla oli lääke tähänkin vaivaan. Ja hän neuvoi laodikealaisia ostamaan valkeat vaatteet niin, että he pukeutuisivat niihin eikä heidän alastomuuttaan nähtäisi. Näillä valkeilla vaatteilla tarkoitetaan Raamatussa Jumalan vanhurskautta. Jumalan antamaa syyttömyyttä ja puhtautta. Kun ihminen tulee uskoon, niin Jumalan pojan Jeesuksen veri puhdistaa hänet kaikista hänen synneistä. Siinä tapahtuu jotakin vastaavaa, niin kuin tapahtuu hyvin usein lapsiperheissä. Meilläkin on 3 vilkasta lasta, ja kun he leikkivät ulkona, varsinkin tuossa keväällä tai myöhään syksyllä, ja tulevat sitten illalla sisään, niin he ovat yltäpäältä mustia kuin neikerit. Vaatteet ovat likaisia, vaikka kuinka puhtaat vaatteet olisi lähtiessä päälle pantu. Mutta olen monta kertaa nähnyt, kun äiti on heidät riisunut, lähettänyt kylpyammeeseen, ja sitten sieltä on tullut puhtaita poikia ja tyttöjä, heidät on puettu uusiin puhtaisiin vaatteisiin. Ja voi kuinka suloisen näköisiä sellaiset lapsukaiset ovat ennen nukkumaan menoa. Ja aivan jotakin samanlaista tapahtuu jokaisen ihmisen kohdalla, joka synteineen, synnin saastuttamana tulee taivaallisen isän luokse. Hänet puhdistetaan ja syntiä vastainen mitään muuta puhdistusainetta kuin Jeesuksen Kristuksen maahan vuotanut veri. Eikä siinä vielä kaikki, vaan Jumala pukee meidät uusiin valkeisiin vaatteisiin. Hän ympäröi meidät omalla vanhurskaudellaan. Ja me olemme ihania Jumalan silmissä. Minä uskallan sen väittää. En tiedä, onko se liikaa väitetty, mutta minä uskon, että kun taivaallinen Isä näkee meidät pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, niin hänen sydämensä iloitsee. Vaikka me uskovina joudumme aina painiskelemaan tämän vajavaisuutemme kanssa, niin siitä huolimatta Jeesuksessa, hänen verensä kautta, me olemme täydelliset. Jumala siis lahjoittaa meille täysin uuden elämän. Ja sitten vielä kolmanneksi, Laodikea oli tunnettu myöskin lääketeollisuudestaan. Siellä sijaitsi sen ajan tunnetuin lääketieteellinen korkeakoulu, joka oli erikoistunut erikoisesti silmäsairauksiin. Ja siellä tuotettiin sellaista silmävoidetta, joka oli tunnettu koko silloisessa maailmassa. Kaikki ihmiset, joilla oli jonkinlaisia silmäsairauksia, ajattelivat vain, että kun minä saisin sitä Laodikean silmävoidetta, niin kyllä se varmasti auttaisi. Laodikealaiset olivat hyvin ylpeitä silmävoiteistaan. Mahtaakohan sillä olla jotakin tekemistä tämän lauseen kanssa, jonka ylösnousut Herra joutui sanomaan Laodikean seurakunnalle, että juuri sinä olet sokea. Vaikka he ylpeilivätkin silmävoiteistaan ja lääketieteellisistä mahdollisuuksistaan, nämä ihmiset olivat hengellisesti sokeita. Mutta Jumala tarjosi heillekin lääkkeen, silmävoidetta, että he saisivat jälleen hengellisen näkökyvyn. Ja rakkaat ystävät, jokainen ihminen, joka tulee henkilökohtaisesti uskoon, hän saa uuden näkökyvyn, hänen silmänsä avautuvat, hän saa katsella koko maailmaa täysin uusin silmin, ilman katkeruutta ja vihamielisyyttä, anteeksi antaen, ja koko maailma näyttää aivan uudenlaiselta. En koskaan unohda erästä todistusta, kun eräs nuori oli tullut uskoon siellä meillä, ja hän sitten todisti uskoon tulostaan. Ja hän kertoi, että hän koko lapsuutensa ja nuoruutensa oli kulkenut aina kotikaupunkinsa puiston halki. Ja kun hän sitten uskoon tultuaan palasi kotiin sieltä kokouksesta, niin hän ihmetteli, että mitä ihmettä täällä kaupungissa on tapahtunut, kun päivässä noin ihanan sininen ja aurinko noin ystävällisen kirkas ja lämmittää niin mukavasti ja ruohokin on niin vihreä ja kukat niin kauniita. Ja sitten hän joutui yhtäkkiä toteamaan, että ei tässä ole mitään muutosta tapahtunut periaatteessa. Mutta nyt minä katselen koko ympäristöäni, jopa kotikaupunkianikin, aivan uusin silmin. Kuulkaa, jos Jumala saa meidät uudesti synnyttää, saamme tulla Jumalan lapsiksi, niin koko maailma avautuu eteemme aivan uudella tavalla. Nyt vielä palaan hetkeksi tähän tekstiin, jonka alussa luimme. Ylösnoussut Herra Jeesus kolkutti laodikealaistenkin sydänten ovilla. Ja hän kolkuttaa tänä päivänä sinun sydämesi ovella. Voi kuinka paljon Suomen kansa onkaan saanut kuulla ylösnousseen Herran Jeesuksen Kristuksen kolkutusta. Eräs lähetysmies sanoi kerran, että yhdelläkään ihmisellä ei ole oikeutta kuulla evankeliumia kahdesti, ennen kuin jokainen on kuullut sen kerran. Ja aivan kauhistun sydämessäni, kun ajattelen sitä, kuinka paljon meidän rakkaassa Suomessamme on julistettu elävää ja selvää evankeliumia. Ja monet kansat tämänkin päivän maailmassa ja Euroopassammekin eivät ole kuulleet koskaan elävää evankeliumin julistusta. Voi mikä vastuu meillä suomalaisina onkaan. Jeesus kolkuttaa ihmisen sydämen ovella, mutta hän ei halua eikä voi väkivalloin yhteenkään sydämeen tulla asumaan. Hän kutsuu meitä, hän huhuilee, hänen äänensä kuuluu tavalla ja toisella,
kuinka monella tavalla Jeesus on sinua jo omassa elämässäsi kutsunut. Pysähdy tässä iltahetkessä miettimään, kuinka usein jo elämässäsi olet kuullut hänen rakastavan kutsunsa. Ja sitten Jeesus sanoi vielä nämä ihanat sanat. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Kun tässä puhutaan aterioimisesta, niin se on erittäin syvä ilmaisu sille yhteydelle, jota Jumala haluaisi meihin ihmisiin. Jumala ei ole tyytyväinen siihen tilaan, joka meidän välillämme vallitsee, siihen eron tilaan. Hän haluaisi saada meidät yhteyteensä. Hän haluaisi tehdä meidän elämämme onnelliseksi ja rikkaaksi. Hän haluaisi täyttää sydämemme todellisella rauhalla. Hän haluaisi asua luonamme. Hän haluaisi aterioida sinun kanssasi. En koskaan voi lakata kiittämästä Jumalaa siitä, että jo 13-vuotiaana poikasena saimme vastata myönteisesti tähän Jeesuksen kutsuun. Muistan selvästi, millaisen taistelun kävin sydämessäni, kun ajattelin kaikkia ystäviäni, jotka istuvat vasemmalla ja oikealla puolellani. Ja tiesin varsin hyvin, että heidät tulen menettämään, jos teen tämän ratkaisun. Mutta olen kiitollinen Jumalalle siitä, että tuolloin 13-vuotiaana sain avata sen salvan, joka oli sydämeni sisäpuolella, ja sain päästää Jeesuksen sydämeni asukkaaksi. Ja se yhteys Jeesukseen, joka silloin syntyi, on kestänyt jo pitkästi yli 20 vuotta kaikissa elämäni vaiheissa. Ja erikoisesti surun hetkinä, vaikeuksissa, tuo yhteys on ollut kaikkein ihaninta ja arvokkainta. Rakas ystäväni, Jeesus ei haluaisi mitään sinulta riistää, vaan hän haluaisi tehdä sinut onnelliseksi. Hän haluaisi täyttää sydämesi todellisella rauhalla. Hän haluaisi antaa sinulle sellaisen perustuksen elämällesi, joka kestää tässä ajassa ja kuolemassa. Voi kuinka turvallista onkaan olla Jeesuksen oma. Ei tarvitse pelätä mitään tulevaa. Tämän päivän ihmiset, erikoisesti Keski-Euroopassa, pelkäävät. Pelko hallitsee tämän päivän kansoja. Erikoisesti saksankielisessä maailmassa pelko, sodan pelko ja terrorismin pelko, erilaisten sairauksien ja saasteiden pelko on hyvin voimakkaasti kasvussa. Ja poliitikot ja psykiatrit ovat täysin neuvottomia tämän pelon aallon kanssa. Mutta meidän uskovina ei tarvitse peljätä, jos Jeesus on meidän rinnallamme. Me käymme turvallisin mielin ihanaa tulevaisuutta kohden. Vaikka tämä maailma kulkisikin katastrofia kohden, me uskovina kuljemme valoa kohden. Meillä on tulevaisuus ja toivo Jumalan armosta. Oma äitini on uskovainen ja hän sairastui 1,5 vuotta sitten erittäin vaikeasti syöpään. Hänelle suoritettiin vaikea leikkaus ja hän selvisikin siitä ihmeen hyvin, mutta sitten hänellä tapahtui sellainen sisäinen repeämä näissä leikkaushaavoissa ja tuli sisäisiä verenvuotoja ja hän joutui toistamiseen leikkaukseen. Ja näytti siltä, että hän ei enää selviä tuosta leikkauksesta. Mutta vähän ennen kuin hän joutui tuohon vaikeaan leikkaukseen, soitin hänelle Itävallasta ja ajattelin, että yritän äitiäni nyt tässä vaikeassa tilanteessa vielä jotenkin lohduttaa. Ehkä voi sanoa hänelle jonkin lohdutuksen sanan. Mutta kävikin aivan päinvastoin. Äitini, jolla on lujaa perusta Jeesuksessa, hän sanoi, että kuule, jos minä kuolen, saatte tietää sen, että olen siirtynyt Jeesuksen luokse, ja älkää vain tulko minun haudalleni itkemään. Saatte kiittää Jumalaa siitä, että olen siirtynyt hänen luoksensa. Mutta jos Jumala haluaa, että minä jään tänne, jos hänellä on minulle vielä joku tehtävä, niin otan sen kiitollisena vastaan. Jumala voi senkin tehdä. Ja kun taas laskin puhelimen kuulokkeen paikoilleen, niin täytyy sanoa, että sydämen oli täynnä iloa ja lohdutusta. Jumala ei vielä kutsunutkaan äitiäni luokseen. Hän on tänä päivänä erittäin pirteä ja hänelle on Jumala uskonut täysin uusia tehtäviä. Rakkaat ystävät, kuinka turvallista ja ihanaa onkaan, jos pieni elämämme on suuren Jumalan kädessä. Jos saamme tietää, että Jeesus asuu vapahtajanani minunkin sydämessäni. Onko sinulla, rakas ystävä, jo tämä varmuus? Tiedätkö sinä, että Jeesus on sinun sydämessäsi? Tänä iltana hän on kolkuttanut sinun sydämesi ovelle ja on vain sinusta kiinni, päästätkö hänet sisälle sydämeesi asumaan. Jos teet tämän ratkaisun, jos avaat sydämesi oven ja tahdot Jeesuksen vastaan ottaa, niin koet tänä iltana ihanan illan. Jeesus tulee sydämesi asukkaaksi ja muuttaa kaiken uudeksi elämässäsi. Nyt yhdessä rukoilemme ja kiitämme Herraa siitä armosta, joka meitä uskovina on kohdannut. Mutta niille, jotka eivät vielä omista tätä pelastusvarmuutta, jos Jeesus ei vielä ole sydämesi asukas, sanoisin, ota hänet vastaan tänä iltana. Nyt haluaisinkin kysyä tässä, kun yhdessä rukoilemme, onko täällä tänä iltana sellaisia ystäviä, joita tässä mielessä saamme muistaa rukouksin. Haluaisit avata sydämesi oven Jeesukselle ja pyytäisit meitä uskovia rukoilemaan puolestasi. Jos täällä on sellaisia ystäviä, niin voit ilmaista tämän kaipauksesi vaikkapa vain lyhyellä käden kohotuksella. Täällä uskovat ovat rukouksessa ja kukaan ei näe sinua, mutta voit lyhyesti kohottaa käteesi merkiksi tästä kaipauksesta, että tietäisin rukoilla sinunkin puolestasi. Onko täällä tänä iltana sellaisia ystäviä? Voit kohottaa nyt käteesi merkiksi siitä. Onko täällä sellaisia? Jumala teitä siellä siunatkoon. Jumala on nähnyt tämän kohotetun käden. Ja tänä iltana saatte kokea, kuinka Jeesus tulee sydämeenne ja täyttää sydämenne ihanalla levolla ja rauhalla. Onko täällä muita ystäviä vielä, joita saamme muistaa tässä mielessä rukouksin? Sielläkin on sellainen mies, joka kaipaa yhteyttä Jumalan kanssa. Ja tänä iltana saatte kokea pelastuksen armon. Onko vielä muita? Kysyn vain tämän yhden kerran vielä tässä. Annan tilaisuuden jokaiselle. Nyt tässä hiljennymme yhteiseen rukoukseen. Herra Jeesus, ylösnoussut vapahtajamme, me kiitämme sinua siitä, että sinä niin kärsivällisesti kolkutat sydäntemme ovella. Kiitos, Herra, että minunkin sydämeni ovella kolkutit, ja sain sinut vastaan ottaa omakohtaisena vapahtajanani. Voi, kuinka onnellinen olenkaan siitä, kuinka kiitollinen olen sinulle tänä iltana siitä, että minut vastaan otit, täytit sydämeni rauhalla ja levolla, annoit syntini anteeksi, ja kaikkien näiden vuosien läpi olet pysynyt uskollisena. Oi Herra, sinä näet nämä kohotetut kädet, nämä ystävät, jotka kaipaavat yhteyttä sinun kanssasi. Herra, me tiedämme sen, että mitään et halua niin mielelläsi, kuin tulla meidän sydämemme asumaan. Ja kun nämä ystävät nyt ovat kohottaneet kätensä ja ilmaiset sillä halunsa avata sydämensä ovi sinulle, me pyydämme, että sinä tässä hetkessä astuisit heidän sydämensä, tulisit heidän sydämensä asumaan, puhdistaisit heidät kaikesta synnistä, täyttäisit heidän sydämensä suurella ilolla ja pelastusvarmuudella. Ja kiitos Herra, että nämä ystävät saavat tästä lähtien elää ja vaeltaa sinun yhteydessäsi. Oi Herra, me siunaamme heitä sinun nimessäsi. Anna heidän kokea tänä iltana ihana pelastus. Anna tämän illan olla käänteen tekevä heidän kohdallaan. Herra, kiitos, että tulet ihanalla tavalla siunaamaan heitä. Ja siunaa niitäkin ystäviä, jotka eivät ehkä uskaltaneet kättä kohottaa, mutta kuitenkin kaipaavat yhteyttä sinuun. Kiitos Herra, että tänä iltana voit sellaisillekin vielä ilmestyä. Siunaa täällä kokoontunutta seurakuntaa. Anna sen olla valona ja suolana tässä kaupungissa. Herra, käytä tätä seurakuntaa, sen saarnaajaa, sen vanhemmistoa ja jokaista sen jäsentä voimallisella tavalla. Kiitos Herra, että tässä epävarmassa ajassa meillä on ihana turva sinussa. Saamme pelon ja epätoivon keskellä Jumalan kansana iloisin vapain mielin kulkea kirkkautta kohden. Me ylistämme ja kiitämme sinua. Ole kiitetty Herramme Jeesus Kristus. Aamen.